Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita semua masih diberikan kesempatan berkumpul kembali di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim, dan pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bab berikutnya, yaitu fil adabi ma'an nafs, atau adab terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang kurang lebih maknanya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu sebenarnya untuk berbuat zalim kepada hambanya, tapi Allah nafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala sifat kezaliman. Dan di antara prinsip dasar aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menafikan salah satu sifat dari dirinya, maka kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid dalam sebuah ayat, dan tidaklah Tuhanmu berbuat zalim kepada hambanya, atau pada hadis qudsi ini, inni haramtu dhulma 'ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah menafikan kezaliman dari dirinya. Maka kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya, yaitu keadilan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Contoh yang lain misalnya, yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Ghullat aydihim wal'inu bima qalu. Bal yadauhu mabsuutatan. Ghullat aydihim, mereka lah yang terbelenggu, kata Allah Subhanahu wa taala. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas apa yang mereka katakan. Bal yadauhu mabsuutatan. Sebaliknya, bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka, terbentang. Allah dermawan. Allah memberi. Jadi ini prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan asma dan sifat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhlamu." Dan aku jadikan untuk kalian juga keharaman. Zalim, aku jadikan untuk kalian juga sebagai keharaman. maka janganlah salah seorang di antara kalian menzalimi satu sama lain. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam syarahnya, dalam syarah Arba'in An-Nawawi, kata beliau, di antara makna zalim, walaupun secara zahir dalam hadis ini adalah zalim kepada sesama anak Adam, tapi bisa juga bermakna zalim kepada diri sendiri. Nah, ini yang kita ingin bahas. Kita harus beradab kepada diri kita sendiri. Tentunya nanti ada bahasan yang lumayan panjang. Mungkin kita akan selesaikan ini dalam 4 pertemuan. Pertama, kita akan membahas tentang taubat. Kemudian yang kedua, tentang al-muraqabah, merasa diawasi. Itu di antara adab kita kepada diri sendiri, merasa diawasi. Yang ketiga, al-muhasabah, introspeksi. Kita akan sebutkan beberapa hadis juga athar dari Umar bin Khattab, sampai beliau itu sebelum tidur memukuli kakinya dengan rotan. Beliau menghitung dirinya dalam setiap hari sebelum tidur, beliau pukul kakinya dengan rotan dengan mengatakan, apa yang kamu lakukan hari ini? Apa yang kamu lakukan hari ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir tentunya nanti adalah al-mujahadah, bagaimana kita melawan hawa nafsu. Itu bahasan yang besarnya berkaitan dengan beradab kepada diri sendiri. Pertemuan sekarang insyaallah adalah bagian dari pembuka saja. Yang punya bukunya halaman 201. Fil adabi ma'an nafs, kata beliau yang berikutnya, adab terhadap diri sendiri. Yu'minul muslim bi anna sa'adatahu fi kilta hayatay al-ula wa al-thaniyah mawqufatun ala mada ta'dibi nafsihi wa tatyibiha wa tazkiyatiha wa tathhiriha kama anna syaqa'aha manutun bifasadiha wa tadsiyatiha wa khubfiha wa dhalika li'adillatil atiyah. Qawluhu ta'ala, qad aflaha man zakkaha waqad khaba man dassaha. Kata beliau, seorang muslim meyakini bahwa kebahagiaannya di dalam kedua kehidupannya, yaitu kehidupan yang pertama dan yang kedua, dunia dan akhirat secara umum, tergantung pada bagaimana ia beradab terhadap dirinya, berbuat baik pada dirinya, mensucikan dan membersihkan dirinya sebagaimana kesenangan dia, tergantung pada kerusakan, kekeruhan hati, dan juga kebusukan hati atau jiwa itu sendiri. Hadirin, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Jika disebutkan diri, an-nafs, maka semua rujukannya pasti ke dalam hati atau qalb, bendanya itu jantung itu sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di dalam ini tubuh ini mudghah, segumpal darah. Idza saluhat, jika baik, saluhal jasadu kullu, semua anggota tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat, dan jika rusak, fasadal jasadu kullu, semua jasadnya akan rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, at-taqwa ha huna, dengan mengisyaratkan telunjuk beliau ke dada kiri. Yang namanya ketakwaan itu ada di sini. Yang namanya akal itu adanya di sini. Sebelum kita melakukan sesuatu, mesti perintahnya itu ada di sini. Bukan di otak. Bukan di otak. Kalau orang mengatakan gak punya akal ya, harusnya tunjukkannya salah. Atau kamu gak mikir, nah itu betul. Kamu gak mikir ya, betul, mikir pakai otak. Tapi kalau akal itu di sini. Semua perintah, kebaikan atau keburukan, basicnya di sini semua. Pian bisa merasakan itu. Ketika terniat ingin melakukan perbuatan yang baik, atau sebaliknya ada bisikan yang buruk, yang memerintahkan itu di sini dulu. Baru kemudian anggota badan melaksanakan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, fitnah, syubhat, maksiat, setiap hari itu ditawarkan kepada hati ini seperti orang kemudian membuat tikar. Fa'ayyi qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatan sauda. Hati manapun yang meminumnya, yang menyerapnya, yang mengambilnya, yang meresponnya. Ada maksiat A, sip. Ada maksiat B, dosa kecil. Ada maksiat C, dosa besar, paling nanti bisa bertobat. Semuanya diambil. Syubhat semuanya dia terima. Riba, sedikit nih, gak apa-apa. Semua dia ambil tawaran-tawaran itu. Karena meremehkan dosa. Na'udzubillah, bisa jadi besar seperti ini kalau kemudian dia meremehkan dosa. Kata Nabi Muhammad, nukitat fihi nuktatan sauda. Dalam hati ini, bendanya itu adalah jantung. Nukitat, diberikan titik. Nuktah itu kan artinya titik. Diberikan titik hitam pada hatinya. Bisa majazi, bisa hakiki. Bisa sebuah kiasan dari Nabi Muhammad SAW atau majaz atau kinayah. Atau bisa juga secara hakikat Allah akan berikan titik itu. Kita tidak tahu. Warna hitam. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, fa'ayi qalbin angkaroha. Hati manapun yang mengingkarinya, dia tolak. Ajakan teman bermaksiat, dia tolak. Tawaran yang syubhat, dia tolak. Ini haram apa halal ya? Wah, syubhat, dia tolak. Website ini, wah, syubhat, gak usah dibaca. Iya, seperti perkataan Ustaz Ahmad waktu lalu, jangan pindahkan syubhat ke Ustaz. Ulun mengalami juga, sama seperti Ustaz Ahmad. Jadi orang itu ketika baca situs-situs gitu ya, atau ada pertanyaan-pertanyaan syubhat gitu ya, dari orang-orang jilkah, dari orang-orang manakah, kemudian wah, bingung nih, langsung lempar ke Ustaz, di forward, Tad, bagaimana pendapat antum? Sampahnya masuk ke kepala kita. Ngapain? Subhanallah, puluhan, bahkan mungkin ratusan situs-situs Ahlus Sunnah wal Jamaah yang isinya ilmu semuanya. Dan beberapa waktu yang lalu ulun broadcast untuk siapapun yang berteman, bagaimana kita menginstal beberapa yakni aplikasi untuk situs-situs Jawa. Dan tanpa harus koneksi, tentu pertama harus koneksi. Kita download dulu aplikasinya seperti muslim.or.id, asuhan Ustaz Muhammad Abdul Twaisikal, Rumaisho juga punya beliau, almanhaj.or, muslimah.or. Subhanallah, semuanya dalam handphone. Pian tinggal klik apa yang pian mau cari. Misalnya tentang haid, tulis haid, wah, puluhan langsung artikel keluar tentang, tanpa harus koneksi, tinggal baca, ilmu yang masuk. Ngapain mikirin syubhat? Tentang sholat misalnya, bahkan mungkin detail tentang sesuatu dalam sholat, tentang iftirash atau tentang yang lain, tulis iftirash, keluar semua artikelnya, tinggal baca. Agak bingung sedikit ya, baru kemudian Anda bertanya. Tapi bukan syubhat, Anda bertanya ilmu. Bukan syubhat yang Anda lemparkan kepada para ustaz. Pintar-pintar kita kemudian menggunakan teknologi ini. Pintar-pintar kemudian kita memprioritaskan apa yang harus kita baca terlebih dahulu. Artikel berkaitan dengan akidah, seabrek, tinggal baca. Ngapain kemudian kita bingung dengan pertanyaan orang-orang yang seperti itu, syubhat. Ulun dulu pernah termakan seperti itu, ulun lempar ke ustaz, ulunnya ikut-ikutan kena syubhat soalnya waktu itu. Ulun forward ke Ustaz Arifin Badri. Ente kayak enggak ada kerjaan aja ulun baca gituan. Wah, digituin saya. Dibilang enggak ada kerjaan. Betul-betul enggak ada kerjaan memang. Ustaz, gimana Ustaz cara kita mendebat orang seperti ini? Jawabannya begitu doang. Waktu itu masih zaman Yahoo Messenger. Zaman dulu, zaman Nabi Musa, Yahoo Messenger, udah lama. Gak ada yang pakai lagi mungkin ya. Ustaz, gimana Ustaz? Ente kayak gak punya kerjaan aja. Yang lain yang bermanfaat kan banyak. Wah, iya juga ya. Afantat, iya katanya. Syubhat. Dari jamaah datangnya, ustaznya kena. Sampah masuk ke kepala kita. Wallahu'alam bisawab. Kita lanjutkan. Kemudian kata Nabi Muhammad, hatta yakuna al-qalbu qalbain, sampai nanti hati itu menjadi dua, ada yang hitam, ada yang putih. Kalau sudah hitam, kata Nabi Muhammad, kalkubi mujakhia, seperti gelas yang sudah tertelungkup. La ya'arifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Gelas yang sudah tertelungkup, boro-boro bisa diisi air, lawang dia tertelungkup. La ya'arifu ma'rufan. Ketika syubhat tadi sudah dia makan semua, dia ambil semua, dia praktekkan semua, itu tidak tahu lagi mana perbuatan yang baik, tidak bisa lagi mengingkari yang buruk. Kadakawa lagi sudah. Karena hatinya sudah hitam. Hatinya sudah hitam. Titiknya sudah terlalu banyak. Kemaksiatannya terlalu menumpuk. Dan dia tidak beradab kepada dirinya untuk mensucikannya, untuk membersihkannya. Dari kekeruhan, dari kerusakan, dari kebusukan. Ini bahasan kita. Kepada diri ini kita pun harus memiliki adab. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur monggo. Kenapa? Karena hujjah sudah sampai. Karena sudah sampai nasihat kepian semuanya, karena sudah sampai kepada kita ayat dan hadis. Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur monggo. Kenapa? Pilihan. Semua kita punya pilihan. Mau taat sama Allah atau tidak, mau masuk surga atau tidak, itu pilihan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika ada orang yang kemudian melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, tapi beralasan dengan takdir. Kata beliau, jika diberikan kepada Anda pilihan dua jalan, yang ke kanan berakhir di sebuah negeri yang indah, mendapatkan rumah, mendapatkan kerjaan, mendapatkan pasangan, semua indah, kata beliau. Dan jika Anda pilih untuk belok kiri, berakhir di sebuah negeri yang buru-buru dapat rumah, isinya kerusakan semuanya. Orang yang berakal, kata beliau, pasti pilih belok kanan. Apa bedanya, kata beliau, ini dengan semua sifat yang Allah sudah berikan dalam firman-Nya atau Nabi dalam sabdanya berkaitan dengan surga dan neraka. Anda pilih kemana? Sudah sampai kepada Anda dalil. Sudah sampai kepada kita dalil hujjah. Kita tidak bisa lagi mengelak di hadapan Allah. Ya Allah, dulu enggak ada yang ceramah sama saya. Enggak, semua kita sudah mendengarkannya. Tinggal memilih. Tadi malam, belum mendapatkan satu pertanyaan tentang orang yang mudah sekali mencaci maki, mudah sekali kemudian mengumpat dan juga melaknat. Tapi kemudian dia mengatakan, kamu kalau benci sama saya, kamu terlaknat. Dia yang mengumpat nih, dia yang melaknat, dia yang kemudian mencaci maki orang lain. Tapi kalau Anda marah, Anda benci sama saya, kamu akan terlaknat karena saya keturunan Rasulullah. Wah, gampang banget dia bawa-bawa nama Rasulullah. Akhwat penanyanya, Mbak, saya ulun katakan, kita cinta kepada Ahlul Bait. Kita setia dengan Ahlul Bait. Kita hormat dengan Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada embel-embelnya. Kemuliaan nasab itu harus dibarengi dengan kemuliaan amalan. Nasab Anda baik, amalan Anda buruk, percuma nasabnya. Anda orang biasa, amalan Anda baik, Anda mulia. Tapi yang luar biasa, Anda keturunan Rasulullah, amalan Anda baik, sempurna. Intinya pada amalannya. Man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya, zuriyahnya, Anda keturunan siapapun, itu tidak bisa mempercepat amal Anda. Kita kada sembahyang nih, kita enggak salat. Enggak apa-apalah saya enggak salat. Saya kan anak keturunan Rasulullah. Nanti saya juga akan mendapatkan pahala. Enggak mungkin. Anda enggak salat ya enggak salat. Anda bermaksiat ya bermaksiat. Siapapun Anda tidak bisa mempercepat amalan tersebut. Apalagi kada beramal. Ulun ajak berpikir mbaknya itu. Mbak, pian bayangkan kalau dia anak keturunan Rasulullah, harusnya akhlaknya mulia, harusnya akhlaknya mulia. Siapapun orang, para habaib, seharusnya mereka yang di baris depan untuk mendakwahkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Harusnya mereka yang paling depan. Di baris depan mendakwahkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya yang kita dapati sebaliknya. Yang kita takutkan itu cuma gelar doang. Orangnya Arab juga bukan.
Habib Fulan aja, Habib Fulan. Dilihati sipit aja matanya, dilihati hidung tak dalam. Dari mana Arabnya ini orang ini? Karena basicnya harus Arab dulu, ya, baru kita cari silsilahnya. Habib Fulan aja, hadang dulu. Subhanallah. Walaupun misalnya ada pernikahan silang antara keturunan yang Arab dan non-Arab, Arab itu pasti kelihatan. Secara ras lebih afdal. Nabi Muhammad menyebutkan Arab dengan non-Arab secara ras lebih afdal. Sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi secara individu, la fadhal li'arabiyyin li'ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan untuk orang yang Arab dan yang non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Sabda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau misalnya, wah, udah Jumatan ya? Handphone siapa tuh yang bunyi? Oke. Subhanallah. Orang kalau misalnya dia betul-betul anak keturunan Nabi Muhammad SAW, dan kita yakini ya, sampai akhir zaman akan ada. Anak keturunan Nabi Muhammad sampai akhir zaman akan ada. Kata Nabi Muhammad, taraktu fikum thaqalain. Hadis andalan orang-orang Syiah. Itu pun andalan kita sebenarnya untuk membantah mereka. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang berat. Kitabullah, hablum mamdudun ma baina as-sama'i wal ard. Yang pertama, kitab Allah bagikan tali yang membentang dari langit ke bumi. Dan yang kedua, wa itrati ahli baiti, dan itrahku, anak keturunanku, ahlul baitku, kutinggalkan untuk kalian. Dan tidak pernah akan hilang, tidak pernah akan terputus sampai semua kalian berkumpul dengan aku di haud, di telaga Nabi Muhammad SAW. Sampai hari kiamat maksudnya. Ada. Tapi yang kita sayangkan, orang cuma mengaku-ngaku saja. Ketika dia betul-betul anak turun Nabi Muhammad, harusnya dia ada di barisan depan mendakwahkan Islam ini, dan kemudian amalannya harusnya luar biasa. Bukan malah meninggalkan amalan. Dan kemudian mengelabui orang-orang lain, mengelabui orang awam. Kamu harus hormat lawan aku. Macam-macam lawan aku nih, wah ikam dilaknat. Bisa neraka buah nyawa nih. Wih, sedap banget ya. Iya, sedap sekali. Watau. Tendang aja orang begini. Aduh. Jangan kemudian mengatasnamakan anak keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi anda tidak beramal, percuma. Percuma. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad kepada Fatimah? Wahai Fatimah, belilah dirimu. Maksudnya beramallah. Aku tidak bisa bantu kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngomong buat anaknya, bukan oleh keturunan yang jauh. Nabi Muhammad berbicara kepada anaknya, "Saya tidak bisa bantu kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Beliau katakan kepada pamannya, beliau katakan kepada bibinya, "Ishtaru anfusakum." Beramallah maksudnya. Nabi Muhammad menyuruh kita beramal. Nabi Muhammad menyuruh ring satu beliau, paman, bibi, dan anak untuk beramal. Lah ente keturunan berapa ini? Kok anda tidak beramal? Kalau kita misalnya rata-rata umur 6-70 tahun, umur umat Nabi Muhammad SAW, sampai ke zaman Nabi Muhammad kira-kira generasi berapa kita ini? Atau ahlul bait sekarang? Katakanlah orang misalnya umurnya 100, 1414 generasi. Anda generasi ke-14 atau 15, enggak beramal. Generasi 1, anak Nabi Muhammad, beliau enggak bisa bantu. Ente siapa? Gitu kan toyorin jidatnya. Subhanallah. Masih ada ya? Urung kira sudah tidak ada. Tentunya tadi malam dapat kasusnya. Masih ada. Urangnya nih pinanya berhutang. Ditagih sangit. Locolo. Subhanallah. Hadirin, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ulang-ulangi perkataan beliau. Seorang muslim meyakini bahwa kebahagiaannya di dalam kedua kehidupannya, dunia dan akhirat, pertama dan kedua, tergantung pada bagaimana ia beradab terhadap dirinya, berbuat baik pada dirinya, mensucikan dan membersihkan dirinya. Sebagaimana kesengsaraannya tergantung pada kerusakan, kekeruhan, dan kebusukan dirinya. Demikian itu berdasarkan dalil-dalil berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha."
sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Dan ini pilihan. Allah telah ilhamkan untuk kita dua hal ini memang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Perbuatan kefajiran dan ketakwaan Allah ilhamkan untuk kita. Tinggal kita mau pilih taat atau tidak. Karena kita punya kemauan, kita punya kemampuan, kita mau dan mampu untuk memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sebaliknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, hatinya, dengan ketakwaan. Dan yang empat poin akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan mendatang, dengan bertobat kepada Allah, melakukan muhasabah setiap hari, muraqabah, merasa selalu diawasi Allah. Orang kalau sudah merasa diawasi, jauh dari maksiat pasti, karena dia merasa diawasi. Mau sendirian juga dia merasa diawasi. Mau di dalam kamar dia kek, di ruang kerja dia kah, di kota orang sendirian kah, atau di negeri orang sendirian, tapi dia merasa diawasi. Dia beradab pada dirinya, saya ini sedang diawasi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Adabnya pada dirinya, dia betul-betul merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, hingga dia bisa meninggalkan kemaksiatan kala itu dengan mengatakan inni akhafullah, atau dalam ayat ini disebutkan, siapa yang hafal surah Yusuf? Laula arra'a burhana rabbi. Kalau bukan yakni dia melihat bagaimana kebesaran Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan melakukan perbuatan tersebut. Yang ngajak zina cantik, yang ngajak zina pejabat, istri pejabat. Kemudian pintu dikunci dari luar. Kemudian dia bukan orang situ. Dan 96 lagi alasan yang sangat memungkinkan beliau berzina kala itu alaihi salam, Yusuf alaihi salam, kata Imam Nuqayyim. Tapi beliau tidak lakukan. Kenapa? Merasa diawasi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Kemanapun kita pergi, Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Disebutkan dalam sebuah cerita, mudah-mudahan tidak salah, di Talbis Iblis, kitab Imam Ibnul Jauzi, seseorang izin kepada gurunya, syekhnya, untuk berzina dan diizinkan. Tapi ada syaratnya, Anda, kamu cari tempat di mana kamu tidak diawasi atau tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Tidak bisa. Wallahu a'lam bissawab. Beberapa hari yang lalu ulun di-tag sama Al-Akhyudi. Ulun di-tag di Facebook, di wall, tentang kejadian yang ada di Cina, tentang perzinahan yang ada di pinggir jalan. Na'udzubillah. Apakah kemudian ini tanda-tanda hari kiamat sudah dekat? Ya, kita tidak bisa katakan. Karena sabda Nabi Muhammad SAW belum menyebutkan, la tafna hadhil ummah hatta yatasafadu tasafud al-hamir. Ya Rasulullah, inna dhalika laka'in. Qala layakun, na'am layakunanna, au kama qala. Kata Nabi Muhammad, dunia ini enggak bakal hancur sampai manusia bersetubuh, bersenggama di pinggir jalan seperti kerjaannya keledai. Artinya enggak ada punya malu lagi. Orang mau nonton, mau enggak, kayak binatang sudah. Kata seorang sahabat, wahai Rasulullah, inna dhalika laka'in, apa betul itu akan terjadi? Kata Nabi Muhammad, na'am layakunanna, betul-betul akan terjadi. Sekarang kita punya kasus di Cina sana. Dua mahasiswa melakukannya di pinggir jalan, ditonton orang, walaupun jam 4 subuh, tapi ditonton orang dan terekam CCTV. Apakah ini tanda-tanda hari kiamat? Nanti dulu. Nabi Muhammad SAW menyebutkan di hadis yang lain dengan nada yang kurang lebih sama, berkaitan dengan kejadian-kejadian setelah Dajjal, setelah Ya'juj dan Ma'juj. Udah akhir-akhir sekali ini. Dan semua keterangan ini ada dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah milik Imam Al-Albani. Hadis nomor 418 kalau enggak salah. Belum menyebutkan banyak sekali syahid tentang hadis ini. Penguat. Karena hadis yang saya dulu sampaikan itu cuma ada satu jalur diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Kata Nabi Muhammad ketika menyebutkan tentang Dajjal dan Ajuj, kata beliau, dan ketika keadaan sudah seperti itu, Dajjal keluar, dihancurkan Nabi Yusuf, nanti ada Ya'juj juga dan lain sebagainya. Nabi Isa, mohon maaf, kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj. Ketika keadaan sudah seperti itu, ini sudah di akhir-akhir sekali maksudnya. Maka kemudian mereka akan melakukan perzinahan di pinggir jalan sama seperti yang dilakukan, persetubuhan yang dilakukan di pinggir jalan sama seperti persetubuhan atau senggama yang dilakukan oleh yakni dua ekor keledai di mana mereka tidak memiliki malu lagi. Kala itulah kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan kirikan rih. Kala itulah Allah Subhanahu wa taala akan tiupkan angin yang akan mencabut semua nyawa mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, semua akan mati. Dan yang tersisa adalah orang-orang yang jelek saja. Kala itulah kemudian ditegakkan hari kiamat. Sekarang kan belum. Walaupun ulun tidak tahu di negeri-negeri yang lain mungkin ada. Karena sebelumnya ada komen. Sebenarnya sudah banyak, tapi Ustadz gak tahu. Habis itu komennya hilang. Nah, simple kan, menunjukkan dia lebih tahu. Mungkin dia lebih tahu banyak kasus, tapi tidak terblow. Ulun gak tahu memang, kecuali yang di Cina ini. Mengerikan. Jadi dari zahir sabda Nabi Muhammad SAW, belum. Karena ketika itu terjadi, umum terjadi, kiamat pasti sudah Allah tegakkan. Semua kita pasti sudah mati sekarang. Tapi Dajjal aja belum keluar. Ya'juj belum keluar. Cuman, ya ini perbuatan yang mengerikan. Walaupun bodoh amat perbuatan orang, ya ini orang-orang kafiri. Tapi zahir sabda Nabi Muhammad SAW, yakni itu tanda yang sudah akhir sekali. Sudah tidak ada orang baik kala itu. Karena apa? Yang baik Allah binasakan. Yang baik Allah akan wafatkan. Di atas mereka lah kemudian ditegakkan hari kiamat. Inna min syiralil khalqi man tudrikuhumus sa'ah. Dalam sabda yang lain. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang di atas mereka, yang atas mereka ditegakkan hari kiamat. Mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang lain sebagai penutup. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sombong, tidak mau kemudian menerima nasihat, sombong, kemudian menolak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga onta bisa masuk lubang jarum. Saking tidak mungkinnya masuk surga orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya hancur, hatinya kotor. Tidak ada orang yang mendustakan Al-Qur'an, tidak ada orang yang menolak, menyombongkan diri untuk menolak Al-Qur'an kecuali hatinya rusak. Rusak. Orang yang kafir saja, belum pernah sebutkan satu cerita. Orang kafir saja disebutkan kepadanya Al-Qur'an, bergetar dada, bergetar jantungnya. Tidak normal kemudian detak jantungnya ketika disebutkan kehadapannya Al-Qur'an. Orang kafir itu. Subhanallah. Ada muslim kemudian menolak ayat Al-Qur'an. Ada muslim kemudian mendustakan Al-Quran. Hatinya rusak. Kalau sudah rusak, rusak semua tubuhnya. Kalau sudah rusak, rusak semua amalannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah
Dan ini diantara contoh bersangatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara contoh bersangatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bersangatan, lebay, bahasa anak muda sekarang, lebay. Sampai onta bisa masuk lubang jarum, saking tidak mungkinnya, kan lebay. Tapi itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bersangatan Allah seperti ini di beberapa kasus. Nabi Muhammad pun melakukannya untuk hal-hal yang tidak mungkin disebutkan. Hanya firman seperti ini. Mereka tidak pula mereka masuk surga hingga unta atau onta masuk ke lubang jarum. Sangat tidak mungkinnya orang yang mendustakan Allah dibukakan untuk mereka pintu langit dan masuk surga. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Bayangin, tidur di tikarnya api, kemudian selimutnya api. Lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash. Tikarnya api, tutupnya ulun baca tafsir ghawash itu kayak atap. Tapi diartikan selimut di sini. Tikarnya api, selimutnya api. Enaknya di mana? Ngeri azab Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak bakal masuk surga, pastilah masuk neraka. Kata Allah, demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan, zalim, yang tadi kemudian mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya yang rusak. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Nauzubillah, mengerikan sekali. Dan kita tahu azab Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum badallahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Intinya sakit ada pada kulit. Kata Allah, ketika kulit mereka matang, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Ngeri azab Allah Subhanahu wa taala. Ngeri untuk orang-orang yang kemudian mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tentunya berlabel muslim. Apalagi baru-baru ini ada perkataan siapa itu ya, seorang dosen di Sumatera sana apa Sulawesi sana, dia mengatakan Al-Qur'an perlu direvisi. Subhanallah. Di Sulawesi Al-Qur'an perlu direvisi. Wow, kita tendang lagi orang kayak gini. Aduh, macam-macam aja. Iya, firman Allah disuruh ganti katanya. Aduh, mati hatinya. Mengerikan sekali. Apa dia tidak baca firman-firman seperti ini? Kita berbaik sangka, mungkin dia belum baca firman seperti ini. Ngeri, Pak. Na'udzubillah. Kemudian, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Beriman dan beramal saleh, mereka mensucikan hatinya, mereka beradab kepada dirinya. Balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mungkin pembukaannya pun akan ada dua pertemuan kayaknya sebelum kita masuk pada bahasan inti berkaitan dengan taubat, al-muhasabah, wal mujahadah, wal muraqabah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.